Wat is ware vryheid? Hoe klink dit? Hoe voel dit? En belangriker nog, hoe breek jy los van die ketangs van verslawing? The Association of Christian Media wil jou help. Ons het hulpbronne en organisaties wat reg staan om jou na 'n pad van vryheid te begelei. Besoek www.acm.org.za vir meer besonderhede. Dis acm.org.za. Begin vandag. Vind jou pad na vryheid.
Die Heere is my harde, niks sal my opbreek nie. Hy laat my neerlei in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus hier op na waters waar rus is. En dit is vir my 'n besondere voorreg om weer in hierdie week met u bietjie te kan gesels rondom die woord van die Here. En hierdie week het ons 'n besonder 'n veldtog en die veldtog se naam is Set Free. En Set Free is 'n veldtog wat gebaseer is op mense wat verslaaf is aan dwelms. Enige chemiese verwante verslawing is hierdie week gerig op hulle, om vir mense hoop te gee. Ons lewe in 'n tyd wat geweldig is, en hierdie boodskap is hierdie week gaan rondom dit draai. Is daar hoop vir die man, vir die vrou, vir die jong mens, vir die samelewing in 'n dwelmverslaafde samelewing? En ek wil u regtig nooi, miskien is u self verslaaf daaraan, of u ken iemand wat daaraan verslaaf is of verslaaf was, en ek wil u nooi werklik om te luister na wat die woord van God te sê het. En wanneer ek hierdie goed sê, dan wil ek hê u moet baie mooi verstaan dat ons dit uit die liefde van ons hart doen. Myself was 'n alkoholverslaafde vir baie jare, en die hartseer en die trauma en die geweldige skade wat dit veroorsaak is baie keer onherstelbaar. Maar daar's vergifnis, daar's heelmaking, daar's restaurasie, en daar's 'n nuwe weg wat 'n mens kan baan. Ek was daar vir baie jare, en deur die genade van die Here is ek hierdie jaar, Augustus sal het 38 jaar wees, wat ek skoon is en verlos is van daardie drankduivel. So ek wil u nooi om saam met my 'n bietjie hierdie week so sistematies te werk, en te stap saam met my dag vir dag vir die volgende paar dae in die woord van die Here oor enige chemiese verwante verslawing. Ek is nie hier om vir u 'n guilt trip te gee nie. Ek is nie hier om u te verwyd of om u te beswadder nie, maar ek is hier om vir u die waarheid te vertel. Ek is hier deur die Here aangestel om vir u die waarheid te bring. En ek weet dat baie nie van die waarheid hou nie. Ek weet dat die waarheid, voordat dit jou vry maak, maak dit jou kwaad, dit maak jou ongelukkig, dit konfronteer mens, voordat dit werklik 'n mens vry maak. So, voordat ons begin in die woord van die Here, kom ons bid net saam. Vader, ek wil vra dat in hierdie week, as u vertoef om te kom, en u spaar ons, Here, gaan ons bietjie praat oor chemiese verwante verslawings. En dit is nie net wanneer het by verslawing kom, dat het met dwelms te doen het nie. Here, daar is alkohol, daar is selfoonverslawing, daar is mense wat verslaaf is aan eet, daar is mense wat verslaaf is aan immorele lewensstyl, daar is mense wat in allerhande dinge verslaaf is. En ek wil kom bid, Here, dat u deur die Gees met elkeen van ons sal praat. En hierdie week is juist nou so aan mekaar gesit, en u het so georgestreer. En ek bid vir my verslawende broeders en susters daar buite, Here, kinders van God, wat deur baie dinge verslaaf is, en al wil hulle dit nie erken nie, weet u alleen dit en hulle natuurlik. So ek bid dat u met ons sal kom praat, en word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ek wil u nooi om saam met my te blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 6 toe. Ek gaan nie al die goed in detail met u bespreek nie. Ek is nie 'n kenner op hierdie gebied nie, en ek wil ook nie voorgee dat ek 'n kenner is op die gebied van verslawing nie, maar die internet is vol van dit. Jy kan net na YouTube toe gaan, jy kan na Google toe gaan, en jy kan al die inligting wat jy ook al wil bekom oor verslawing en wat de middels daar ook al is, tot met die nietste uitvindsels van die duivel in ons dag, waar jy op hoogte gehou kan word hoe dit werk en so voort. So ek gaan, wat ek sê is te min werkelijk om in 'n week te deel. Daar is baie deskundiges wat vir u baie meer kan vertel as wat ek kan. Maar ek gaan uit 'n Bybelse oogpunt daarna kyk. En ek gaan probeer om 'n Bybelse antwoord te gee van hoekom mense chemiese verwante middels najaag en dit gebruik en nie eerder na God toe gaan vir hulle omstandighede nie. So hier in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 9 lees die Bybel en ek vertrou dat u die hele hoofstuk in sy konteks sal lees, want die verse staan ook binne sy konteks. Hy sê vanaf vers 9 van 1 Korintiërs 6, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dan sê hy praat met die kinders van die Here, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die gees van onze God. En dan kom hy in vers 12, waar ons so bietjie wil stilstaan. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Mag die Here hierdie gedeelte in ons harte seën en dit heilig. In 1 Korintiërs 10, net so 'n paar hoofstukke verder, sê Paulus min of meer dieselfde as wat hy hier in 1 Korintiërs 6 sê, en ek wil het graag vir u lees in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 23. Hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Ek wil hê dat u juis hierdie twee skrifgedeeltes van 1 Korintiërs 6 vers 10 tot 12 en besonder vers 12 en 1 Korintiërs 10 vers 23 bietjie vat en met mekaar vergelyk, wyl hy die woord nuttig gebruik, en hy gebruik het in al twee verse, sê, nie alles is nuttig nie. Nou die woord nuttig daar in die NIV-vertaling sê beneficial, en dit beteken, as nie alles is nuttig nie, nie alles kan daar, jy kan nie voordeel daar uit trek nie, ek word nie daardeur begunstig nie, dit is wat nou die woord nuttig beteken, nie alles is vir my nuttig nie, ek kan nie daaruit voordeel trek nie, ek word nie daardoor begunstig nie. En dan sê hy dan ook nie alles stig nie in 1 Korinte 10 vers 23. En die woord stig daar sê in die NIV, not everything is constructive. Met ander woorde, die stig praat van opbou. Constructive beteken ek bou op. Dinge wat uit mekaar uitgeval het, maak ek reg. En constructief maak ek en ek bou en ek maak iets niets heel, dis nie destructief nie. Constructief is die teenoorgestelde van destructief. Destructief is destruction, dat alles word vernietig, dit word afgebreek, dit word verwoes. Soos Johannes 10 vers 10 sê, hy sê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Dis destructief, dis nie constructief nie, dit bou nie op nie, want ek praat met u oor chemiese verwante verslawings. En ek wil graag net hierdie grondslag lê vanmôre. Want alles wat ons doen, en ons doen geweldig baie dinge, wat nie werkelijk stig nie, wat nie voordelig is nie, ek trek nie voordeel daaruit nie, en ander mense trek ook nie voordeel daaruit nie, hulle word nie opgebou nie, ek word ook nie opgebou nie, my gesin word nie opgebou nie, dit word eintlik afgebreek. Nou as u 'n verslaafde is, enige chemiese verwante verslawing, onthou en ons het gesê, wanneer ons praat van verslawing, moet nie net vastkyk teen dwelms nie, of alcohol nie. Daar is mense wat verslaaf is aan Coca-Cola, daar is mense wat verslaaf is aan hulle cellfone, of hulle laptops, of hulle is workaholics, soos die Engelsman sê. Jy kan aan baie dinge verslaaf wees, aan pornografie, daar is soveel goed aan koffie, en kaffeïen, aan eetlus, ek ooreet myself. So wanneer ek hier oor praat, moet nie dink, ek kom om te veroordeel nie. Ek was daar. Die Heer het my gespaar dat ek met my tweede selfmoordpoging was dit ook onsuksesvol en het my gespaar om ook te kan lewe om die story te kan vertel. Want nie alles wat ons doen is werklik God behaaglik nie. En as u miskien na my luister nou vanmorgen en u is skuldig daaraan dat u aan goed verslaaf is, of u ken iemand, en baie keer verwerp ons daar die persoon, ons skop hulle uit die huis uit, ons wil niks met hulle te doen en nie, omdat hulle verkeerde keuses gemaakt het, en ons gaan by keuses nog kom. In Handelinge 15 vers 29 sê die skrif, hy sê, dit was nou die raad wat in Jerusalem gehou is, waar die ouderlinge by mekaar gekom het, en hulle het bespreek oor die wet. Daar is van die fariseers wat sê, nee, julle moet die wet onderhou, plus, jy kan Christus volg, maar jy moet die wet onderhou, julle moet julle besny. En aan die einde van die dag het hier die disciples tot die conclusie gekom en gesê, mense, dit is wat God vir ons sê. Dit wat ons sê vir julle is ons van oortuig, en hy sê, dat julle heel moet onthou van af Gods offers, en van bloed, en van wat verwrig is, en van hoererij. As julle heel hiervan onthou, sal julle goed doen, vaarwel. Met ander woorde, hulle praat hiervan, dat as ons hierdie goed doen wat Godse woord vir ons voorskryf, dat ons nie afgodsoffers eet nie, dat ons nie afgoderij bedryf nie, dat ons nie bloed eet in dit wat verwrig is nie, dat ons nie in 'n promiskuese immorele leefstyl verval en in leef nie, as ons ons hiervan onthou en by Godse geskrif en voorskrifte bly, sal ons goed doen. Dit sal God behaaglik wees. En dan te sê, as ons dit doen, sodat ons nie verander tot struikeling sal bring. En dit is belangrik. God het altyd iemand anders se welsyn in gedagte. Hy het altyd iemand anders se behoefte in gedagte. Nie net joune nie, nie net myne nie. Wanneer hy vir my seën, is dit juist dat ek 'n seën vir ander moet wees. Wanneer hy vir my begaaf met gawes en talente, dan is dit om hom te verheerlik, maar ook om ander te bedien met daardie wat hy aan my gegee het. So, ek moet versigtig wees as kind van God, hoe ek lewe, wat ek doen, waarheen ek gaan, wat ek sê, wat ek toelaat in my lewe. Hoekom? Omdat ander kan struikel, omdat ander my lewenswandel sien, omdat ander God deur my moet sien reflekteer, want ek mag dalk die enigste een wees, wat God so reflekteer, dat daar die mense kan sien, dat God is nie dood nie, om hom nader te bring, want vir baie mense, selfs vir baie kinders van die Here, is die Here so ver af, he's so distant from us, en nou deur jou lewe, en jy wandel in Gods vrug en in heiligheid, dan bring jy deur jou lewenswandel God nader, soos 'n teleskoop, soos 'n vergrootglas, jy bring hom nader aan diegene wat voel, dat die Here is bietjie ver van hulle af. 1 Korinte 8 vers 13 sê, daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek inder ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. Nou hier is wonderlike goddelike Bybelse beginsels, voorskrifte wat ek kan toepas in elke vlak van my lewe, in elke sfeer van my lewe. Hierso praat hy van voedsel, ons praat van chemiese verwante verslawings, van middele wat nie net my laat struikel nie, maar ook ander. Kan u dit sien? Die Here wil altyd iemand anders begunstig. Hy wil ook in ander se behoefte voorsien deur my lewe. En ek wil net so 'n bietjie hier met ons kom stilstaan in hierdie week, en bietjie praat oor hierdie dwelmverslaafde, en ons gaan sommer so eenvoudig met mekaar praat. Dwelmverslawing in al sy vorming, verslawing van medikasie, enzovoort. Verslaving van, jy weet, van die selfone en jy kan hom maar daar byvoeg. My vraag is, en miskien is dit die vraag ook, hoekom gebruik mense dwelms? Hoekom vlug soveel na drank en pille en na inspuitings en na dwelms? Om gemoedsrust te vind, om vry te kan wees van die daaglikse konflik en stres en van huwelikskonflik, huweliksprobleme, finansiële probleme. Ag, die lys is net eenvoudig te lank. Hoekom vlug die mense hulle toevlug? Hoekom neem hulle hulle toevlug daarin? In steede daarvan om na die Here toe te gaan. Maar nou kom staan hulle op 'n plek waar God nie is nie en hulle klop aan by die duiwelse voordeur en om vir hom hulp te kom vra. Ek wil u bietjie kom vermoei vanmôre met statistiek. En hierdie statistiek is vrylik bekombaar. U kan na Google toe gaan en u kan dit intik. Dwelmverslaafde statistiek, hedendaags, in 'n tyd soos nou, en u kry 'n magdom van statistiek. Nou volgens die Stats and Drug Addiction in South Africa, die navorsing het getoon dat Dagga, kom ons noem net so 'n paar, Dagga het 7.8% toegeneem in die tyd waarin ons leef. Kokain met 1.8% toegeneem. Opiates, dat is nou medikasie, 1.6%. Mense raak verslaaf aan hoesmiddels, pyntablette. En ons gaan daarby kom, hoekom mense dit doen? En baie keer van hierdie mense wat die opiates gebruik, pyntablette, 'n sterk medikasie wat ingespuit word vir geweldige pyne, en wanneer dan die medikasie nou uitgedien is, dan kom die pyn terug en hulle moet weer verdoof word, miskien omdat hulle 'n geweldige operasie ondergaan het, maar wanneer die operasie suksesvol is verby, die operasie is herstel, die persoon is herstel, die wond is genees, volmaak, maar nou is hy verslaaf aan daardie opiates, aan daardie pyntablette, en daardie, soos die Engelse, the painkiller. Hoe het hy verslaaf geraak daaraan? En nou kan hulle nie sonder dit leef nie. As jy kyk na statistiek, die ouderlomme, die ouderdomsgroepe, nou hulle sê, tussen 25 en 34-jarige ouderdom, maar ek wil vir jou sê, daardie getal is al so verlaag, dat tieners dit gebruik. As ons kyk ekonomies, weet jy wat die staat bestee per jaar aan om dwelms te bekamp, om misdaad te bekamp wat verwant is aan dwelmmisbruik? 20 biljoen rand jaarliks. Dis 'n geweldige, fenomenale bedrag van geld wat bestee word om geweldmisdaad, om dwelmmisdaad te bekamp. Wen hulle? Ek twyfel, as jy kyk na rehabilitasiesentrums en die behandeling en soveel rehabilitasiesentrums wat opspring soos paddestoele. Geliefde, wat is die suksesrate, as ek nou die Engels kan gebruik? Wat is die suksesverhaal van hierdie rehabilitasiesentrums? En nou nie almal van hulle is Christelike rehabilitasiesentrums nie. Luister baie mooi. Minder as 3% van individue wat deur hierdie rehabilitasies gaan, die minder as 3% het 'n deurbraak op 'n langtermyn vlak. Minder as 3%. Nou geliefde, ons werk hier by die sending ook met dwelmverslaafdes en drankverslaafdes. Ons is nie 'n rehabilitasiesentrum nie. Ons is 'n Christelike sendingorganisasie wat daartoe kan help om so 13 manne te kan help met die hulp van God en sy genade. En ek wil vir jou sê, dit is nie 'n maklike pad nie. Ek wil vir jou sê, miskien het jy wat nou na my luister, 'n geliefde in die strate wat 'n dwelmverslaafde is. Iemand wat eens op 'n tyd 'n wonderlike werk gehad het, wat regtig briljant is, wat 'n hoë IQ het, wat 'n goeie toekoms gehad het, wat alles verloor het deur 'n traumatiese gebeurtenis wat in hulle lewe plaasgevind het, en daar sit hulle op straat, rigtingloos, goddeloos geword, hulle het geen sin vir die lewe nie, doelloos, ja, hopeloos, hulpeloos, kinderloos, familieloos, want almal het hulle uitgeskop. En En ek wil graag, ek wil jy moet so lank 'n vers neerskryf. Want ek gaan herhaaldelik na hierdie versie terugkom in Nehemia 4 vers 14. En ek wil jy moet daardie versie in sy konteks lees van dat Israel Jerusalem se mure is verbrand en Nehemia het gegaan om het te herstel en dit is geherstel. En dan bemoedig hy die kinders van die Here in Nehemia 4 vers 14. En ek wil dit vir u gee, ek gaan dit nie nou lees nie. En dat u sal herbesin oor u gesindheid dalk, oor 'n geliefde of 'n vriend of 'n kennis. Miskien 'n pappa of 'n mamma of 'n oupa selfs. Wat daar in die strate is, onder die mag van Satan, as een volk van dwelmmisbruik of alkoholverbruik. As jy sal sien, geliefdes, tieners, selfs op laerskoolvlak, spring dwelms nie vry nie, want luister nou mooi, monkey see, monkey do, mensies wat met hoestroop, pyntablette, soos ek reeds gesê, stimulante vir depressie, gemoedsversteurings, of ek kan nie slaap nie, dan gebruik ek hierdie pille om my te laat slaap. O, geliefde, en later kan ek nie sonder dit nie. Mense wat alreeds gesond geword het, soos ek gesê, van 'n ernstige siekte of 'n operasie, maar ek kan nie sonder daardie medikasie klaarkom nie. Die liggaam is deurtrek met daardie verdowende effek van die medikasie. Die brein is verslaaf en het verslaaf geword aan daardie verdowingsmiddel. En nou boots hierdie brein die pyn na. Luister baie mooi wat ek sê. Daar is nie meer pyn nie. Die operasie is afgehandel, die wond is gesond, die persoon kan weer normaal funksioneer, maar die brein is verslaaf. Die brein is verstuurd, is verontrus, is verdoof deur hierdie middel. Die brein sê, jy moet dit hee, en hy sal daar die pyn, gaan hy naboots. Daar is nie werkelijk die pyn nie, hy gaan dit vir jou naboots, sodat jy kan bly daar die medikasie gebruik. Tieners, 60% van ons tieners het erken, dat hulle al van jongs af met dwelms geëxperimenteerd en wat dronk geword het, voor die ouderdom van 18 jaar. 1 uit 2 skoolkinders erken, dat hulle al geëxperimenteer het met dwelms. En die algemene ouderdomsgroep, geliefde, is nie meer 12 jaar nie. Dit is al onder 10. En dis geweldig. En ek wil hê, u moet luister hierna. Luister na wat 1 Korintiërs 6 vers 12 sê. Want die mense dink hulle is baase van hulle eie lewe. Ons dink ons is 'n god van ons eie lewe. En hy sê hier in vers 12 van 1 Korintiërs 6. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Hoor u dit? Die Engels sê in die nuwe, NIV sê, I have the right to do anything you say. Paulus sê, dis wat jy sê, jy sê jy die reg om enig iets te doen, dis wat jy sê. Ek het die reg man, dis my lewe. Wel Paulus sê, so dink jy. En dit is waar ons is in die tyd waarin ons lewe. Ons het menseregte, ek het die reg tot my eie lewe. Elkeen is sy eie baas, elkeen is sy eie God. Ons is, en ons dink ons is die God van ons eie eindbestemming, jy is eintlik die God van jou eie destruction. Elkeen dink dat hy of sy kan maak en breek, net soos hulle wil. Ag geliefde, my tyd het opgeraak. Ek wil hê u moet hierdie gedeeltekie vat in 1 Korintiërs 6 vers 12, en dit so bietjie bepyns. Is jy skuldig daaraan? Ek wil môre weer met u praat. Here, help vir ons om te besin in hierdie geweldige onderwerp oor dwelms. Chemiese verwante verslawings en ook alle ander vorme van verslawing, Here, kom praat met ons in hierdie dag en wees ons genadig in Jesus naam. Amen.
Wie help jou om jou lewensbesluit te neem?
In 300 meters, turn left.
Voel jy vasgevang in jou verlede, het jy keuses gemaak wat jou nou terughou. Daar is vryheid, ware vryheid in Christus Jesus. Vryheid van verslawing, vryheid om nuut te begin. Vind hulp, hoop en genesing op die ACM webblad. gaan na www.acm.org.za. Dis acm.org.za. Begin vandag. Vind jou pad na vryheid.